Всяко село в Кюстендилско да има свой храм. Този план си е поставил кметът на Кюстендил Петър Пълнов. Защо по време на икономическа криза ще градите храмове, господин Пълнов? Добро утро.
Добро утро на вас и слушателите. Икономическата криза е изключително тежък бич, но духовната е още по-сериозен. 71 са населените места в нашата община и 6 от големите от тях с повече от 100-150 човека все още нямат православни храмове, което в 21-то столетие от Христовото възкресение просто е недопустимо според мен, така че всичките усилия насочваме в тази посока. Има изготвени проекти, които започваме да изпълняваме и до края на годината амбицията ни е да бъдат построени и да бъдат пуснати в действие. Хората трябва да върват някой път по 10 км на празник, за да се помолят. Децата не могат да не знаят все пак да следват заветите както на Христос, така и на Свети Иван Рилски. Затова и следващата ни крачка пък ще бъде срещата с викарения епископ дядо Йоан, за да осигурим още богослови, за да може от първи до четвърти клас, като свободно избираема подготовка, да влезе и вероучението в кюстендилските училища. Виждал съм озарените лица на дечицата и изкрящите им очи в часовете по иконопис, които се водят от местните богослови. Виждал съм как се държат на лекциите в неделното училище и за това смятам, че не можем повече да ощетяваме децата си. Вървял съм в Йерусалим по стъпките на Христос, мъченическия му път, и зная колко е важно и смятам, че всеки от нас заслужава да се докосне до това нещо. Вярата е в основата на успехите ни. Това ни е съхранило през годините. Аз съм човека, който обожава да посещава Рилския манастир и това е най-святото място, което е, така че според мен всеки трябва да се докосне до вярата и да има шанса да благодари и да се помоли за своето бъдеще.
Господин Пълнов, това е едно изключително добро дело, което искате да направите, но смятате ли, че българина вече е намерил своя път към храма?
Мисля, че да. Всеки заслужава шанс да го получи. Знаем, че някои се обръщат към Бог само в мигове на изпитания и в много тежки мигове. Някои, поради незнание, за съжаление, много рядко се сещат за него. Мисля, че всеки трябва да получи своя шанс. Хората искат да имат своите храмове, обичат да се покланят на светиите. Много български светци, знаем, и Света Петка, и Свети Иван Рилски са ни закрили през вековете. Така че мисля, че заслужават усилията нашите. Разбира се, няма как църквата да остане безразлична към подобно начинание. Подкрепата за нас е важно до сърцето на всеки да стигнем и особено на малките. Малките просто не трябва да позволяваме да бъдат изгубени в това безвремие. Трябва да им дадем шанс.
Благодаря ви за този разговор, господин Пълнов. Пожелавам ви успех. Дай Боже, наистина не сме изпуснали своите шансове. А слушателите на Благовестие ще имат възможност в следващите издания на предаването да чуят репортаж от вашия град.
Благовестие.
След броени часове ще се извърши каноничния избор на Доростовски митрополит в сградата на Светия Синод. Но трябва ли това да се случи? Как се стигна до избора на двамата епископи Браницки Амвросий и Ливкийски Павел и защо? Имаше ли нарушение и кой трябва да ги окачестви като такива? В неделя на Митъра и Фарисея ще говорим за това с професор Иван Желев, преподавател по Нов Завет в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски и бивш директор на дирекция вероисповедание при Министерски съвет, и доцент Дилян Николчев, преподавател по църковно право в Богословския факултет при Софийския университет Св. Климент Охридски. Добро утро!
Добро утро!
Първо се обръщам към професор Желев. Всички, някои от епископите казаха, че всички, т.е. някои от митрополитите казаха, че всички епископи, които влизат в предизборната листа, са достоизбираеми, така че са достойни да бъдат митрополити, така ли?
Би трябвало теоретично да е така, но и този, който го е казал, много добре знае, че това не е точно така, защото за единият от двамата, поставен на първо място в Силистренски избор, се знаят много неща, с кого дружи, какъв живот води, че той е далече от званието на епископ. По снисхождение беше прибран в каноничната църква, само да не остане в разколническата група, но пък той от това не си взе поука и, за съжаление, продължава по същия начин. Софиянти го виждат често пъти в облекло, което не е монашеско, и в така състояние, от което би се срамувал всеки един човек, да, камо ли духовник. И ако това е достоен кандидат, значи някой явно не си е свършил работата. Естествено, тези, които са го определили за така наречените достоизбираеми, достойни да бъдат избрани.
Доцента Николчев, откъде започват грешките?
Добро утро. Преди всичко ми се иска да кажа, че наистина съжалявам, че вместо благовестие, вместо едни позитивни послания, църковни послания, трябва да коментираме такива неразбори. Дори бих ги нарекал поредни скандали, защото сами сте свидетели, че през последните години излизаме от един скандал и влизаме в друг скандал, свързан с взети или изпълнени решения от страна на Светия Синод. Сега, въпроса за днешният казус, днешния случай с избора на Силистински митрополит има две страни или два прочета. Единият се отнася до нравствената страна на въпроса. Професор Желев коментира някои аспекти от това. Другия прочит се отнася до църковно-правните изисквания, които са заложени в каноните на Православната църква и в нейният устав, в устава на Българската православна църква. Що се отнася до формалната страна, моя прочит е, че има няколко съществени, бих казал, груби нарушения на устава на Православната църква по отношение на тези достоизбираеми кандидати за избор на Силистрински митрополит. В член 83 на устава те са разписани. Там, между другото, се така предявяват изисквания, определени изисквания за навършена възраст, примерно 35 години, не по-възрастни от 75 години, за завършено висше богословско образование, за най-малко 3 годишен монашески живот в манастирите на кандидатите. От познанството на биографите на съответните кандидати може да се каже, че още при сформирането на този каталог на достоизбираемите е извършено едно съществено нарушение на устава от страна на Светия Синод. Нека да припомним на слушателите, че този избор всъщност преминава през три стъпки. Избор на кандидатите, т.е. съставяне на каталог на достоизбираемите, първата стъпка, втората стъпка е същинският избор в Силистра, и третата стъпка, на която ще бъдем свидетели днеска, е така наречения каноничен избор от страна на Светия Синод. Така че бомбата е заложена на този скандал е заложена още при избирането на достоизбираемите от страна на Светия Синод. Нарушени са, грубо са нарушени изисквания на устава на Българската православна църква.
Май нямаше пропуснат епископ в тази листа?
Ами вижте, това също е проблем, защото в устава няма такова изискване, императивно изискване всички епископи. Представете си, епископите, говорим за епископите, не за епископите митрополити, които са облечени с административна власт, станаха много повече от самите митрополити. Не знам точно числото колко е, но са някъде с избора преди няколко дена на двама нови епископи. Епископския клир в България стана някъде около 17-18 човека. Тоест, не случайно в устава е казано, че се избират достоизбираемите и тези, които отговарят на всички канонични изисквания, които са заложени в устава. Аз не случайно преди малко споменах изискването за 3 годишен монашески срок, т.е. на кандидатите да са живяли 3 години най-малко в манастира. Тук има следния момент, т.е. формално би могло някой от кандидатите да представи такова удостоверение, но ние всички знаем, че не всички от епископите са монашествували дълго време или определено време в манастирите преди да приемат своето епископско служение.
Професор Желев, има ли крачка, която Светия Синод може да направи, за да предотврати скандала?
Разбира се, ще има крачка. Това е днес да не одобрят избора, ако смятат, че е нарушен по някакъв начин устава или пък добрия тон, така да се каже, но това няма да стане, защото смята се, че другият кандидат, все пак епископ Амвросий, би могъл да бъде избран. Имаше за него слухове, разпространявани от неговото пряко духовно началство, че той е тежко болен от сърце и прочее. Оказва се, че това като че ли не е така, макар че до сега не сме видели ни документ, ни нищо. Но на мен думата ми беше и за тези манипулации, които се правят на местно равнище. Спомняте си сигурно преди около 3 години, когато в Пловдив беше проведен избора и как за втори беше избран този деволски епископ Теодоси, който днес споменахте на два пъти, за съжаление единия път в крайно неприятна светлина. Той беше избран като достоен за митрополит, а той няма висше образование. Тоест някой го е сложил в изборния списък, без да има висше образование, съответно той не може да стане митрополит. И въпреки всичко, той беше избран от пловдивските избиратели на второ място, за да може на първо да излезе другия, както и стана. Това е наистина много тежка манипулация на тези тогава 50-тина, ако не се лъжа, 50 и няколко избиратели. Сега са много по-малко в Силистра, много по-лесно се манипулират. Няма да коментираме дали с материални или с морални стимули, но тези хора наистина са заставени да гласуват по този начин, защото те, ако искаха да имат един достоен митрополит, биха избрали някой от другите кандидати в списъка, но те точно конкретно избират. Тоест, тук има отново една манипулация. И при това положение, какъв е смисълът да се избират двама души, от които уж Светия Синод да избира един? Еми да се го избират окончателно човека в епархията, манипулирано или не, те си казват думата.
Техен си.
А така Светия Синод е заставен да избира непременно един, защото другият би бил невъзможен скандал.
Аз търсих дядо Неофит, който бе на изборите в Силистра. За жалост не можах да се свържа с него.
Дядо Неофит беше заявил, че той няма да се бърка там да си правят избора както трябва. Но той точно за това е поставен там, за да се бърка. А пък онези, които си правят, наистина си правят и си разиграват коне, както в Пловдив, в други хора, разбира се, но във всички случаи движени от някакви интереси. Така и тук в Силистра. И какви са интересите да има един владика, някой ще каже, голяма работа. Кой му връща внимание, колко невярващи, колко мюсюлмани, българи и колко други, не знам какво. Но работата тук е много често, особено на тези, които манипулират изборите. Работата им е да си осигурят някакви материални изгоди, защото църквата е след държавата най-големият притежател на недвижими имоти в България. Поне така беше до преди няколко години. не знам дали частния сектор не е, се е разширил много. И при това положение, естествено, че всеки така в кавички свестен бизнесмен би се интересувал да има ръка над имотите на църквата на дадена епархия. Защо тогава да не се дадат тези материални и морални стимули, след като ще има възвръщаемост в огромна мащаб.
Чуха се и коментари, че Силистра е една бедна епархия и там нямат интерес да ходят епископи, да станат митрополити, така ли?
Извинете, тя е богата на земи. Тя е богата на земи, Добруджа не случайно се нарича житница на България, така че това не е вярно. Тя може би няма много свещеници, няма приходи от религиозния живот, но има приходи от недвижими имоти, които, за съжаление, никой не може да контролира.
За жалост, отново коментираме скандал в Българската православна църква. За всеки един вярващ християнин би било по-добре да говорим за това как тя работи, как води към спасение своите вярващи. Дали Светия Синод няма вина за това, че се получава така в медийното пространство?
Толкова доколкото Светия Синод е върховният орган, разбира се, че има вина. Когато моето дете непълнолетно направи някаква беля, естествено, че аз като родител, който имам задължението да го възпитавам и контролирам, имам тази вина.
Имате ли надежда все пак, че днес може да се бъде провален избор, каноничния избор?
Аз лично не. Аз смятам, че Светия Синод, както и в Пловдивския случай, ще избере единствено възможния кандидат.
Кой е той?
Това е Брънницки епископ Амвросий. Зато и аз в един мой писмен материал преди седмица му бях честил вече избора.
И той ще бъде въдворен в неделята на блудния син.
Да, той ще бъде въдворен в неделята на блудния син. Той наистина, тук има нещо символично, като блуден син преди десетина години или по-малко, може би, той се върна в каноничната църква. Така че е добре дошъл и сигурно има качество човекът, пожелавам му сърце да ги развие, но е недостойно да се манипулира по такъв начин изборът.
А дали има нещо символично, че днес в неделя на Митъра и Фарисея пък се прави каноничния избор?
Да, църковният живот и учение са богати на символика и както има една приказка, умно му мало довлеят, на умния и малко му стигат, тези, които могат да си влекат полуката, нека да си извлекат. Всяка една стъпка, всяка една наша грешка може да не служи за полука. Нека и тази да послужи.
Да, но все пак има кой да се получи. Доцент Николчев, вие как смятате, ще има ли надежда да бъде предотвратен избора на Дръстовски митрополит днес?
Вижте, моето тълкуване е такова, каквото аз го направих и в общи линии това, което и професор Желев сподели с вашите слушатели. Всичките тези случаи през последните години са много сериозни белези за наистина една незрялост на духовните лидери на църквата. За съжаление, те не откликват адекватно на нуждите на хората. И днеска ще се случи точно това, което е предвидено по сценарий. Тоест, ще се повтори прецедента от изборът в Пловдив преди няколко години. Срам, който ще остане в историята на Българската православна църква. За най-голямо съжаление, обаче, този срам рефлектира върху вярващия народ, върху църковното ни общество, тъй като той иска да, както казах преди малко, иска позитивни примери, наистина едно църковно послание, а не поредни случаи на неразбори в православната ни църква.
Тук да кажа на финала на нашия разговор, за жалост от тези скандали не остава време за тези достойни свещенослужители, които изпълняват с сърце своята работа, своето призвание. Тоест, може би ние трябва също да честитим на Брънницкия епископ Амвросий новата му митрополия. Благодаря ви за този разговор. Следващата неделя, може би, отново ще говорим на тази тема. На телефонната ни линия бяха професор Иван Желев и доцент Дилян Николчев. А това бе всичко от нас днес в Благовестие, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че бяхме заедно. С удоволствие за вас работихме на пулта Валя Момчилова, музикалния редактор Весела Цанкова, редактора Боряна Георгиева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя в 7:15 сутринта.